Śrīmad-Bhāgavatam 10.4. poglavě, Grozate krále Kamse, vers 4.
Tamaha Bhrataram Devi Kripana Karunam Sati Snushayam Tava Kalyana Sridam Hantu Maharhasi.
Tam,
Kamsi, aha, řekl, Bhrataram, im brat, Devi, Mati Devaki, Kripana, nemocna, Karuna, Sati, Zvista Dama. Snušajam tava. Ta otrok tvoja svakinja. Žena tvojega budućega sina. Kaljana. A vse ugodni. Strija. Ženska. Ma. Ne. Hantum. Ubiti. Arhasi. Si zaslužiš. Prevod Devakshanski milost. Kamsa je Devaki, Devaki je v nemačni. Zelo sočutno zvojujoče prosila Kamsa. Moj dragi brat, ostaje dobro ti želim. Ne ubiti deklice, bo tvoja žena tvojega sina prav resnično ni lepo, da jo ubijaš, to ženska. Kamsa je že prej prizanesel Devaki, še posebej, ko je bila zbornosiča. Ampak zdaj je bil pod vplivom Maje pripravljen ubiti žensko, ne samo žensko, ampak majhnega, nemočnega novorojenčka. Devaki je želela rešiti svojega brata pred tem grozljivim grešnim dejanjem, zato mu je dejala, ne bodi tako grozljiv, da bi bil pripravljen ubiti ženskega otroka. Vse da pa ti želim. Demoni so pripravljeni storiti karkoli za svojo osebno korist. In pri tem se ne menijo, kaj je pobožno in kaj je grešno. Ampak Devaki, čeprav je bila je že svojega lastnega sina zavarovala. Je želela zavarovati, za kar bo za njo naravno. Moj dragi brat, pod vplivom usode si že ubil veliko dojenčkov. Vsak od njih je tako čudovit in svetel, kot je bil čudovit in svetel kot ogen. Ampak prosim, milostno prezanese te deklice, te širke, daj mi kot tvoje grilo. Tu vidimo, da je Devaki najprej Kamsa spomnil na njegove grozljive dejavnosti. Ubil je namreč veliko njenih sinov. Na to je želela pogajati z njim, tako da mu je dejala, da je karkoli že jaz storil, ni bila njegova krivda, ampak je bilo volje usode. Na to je prosila, naj ji da hčerka kot darilo. Devaki je bila hčer kšatrije in videla je, kako se igrati politiko. V politiki obstaja različni pristopi za uspeh dosega uspeha. Sprva represija dama, potem kompromis sam in na to prošnja za darilo dana. Devaki se je sprva poslužila postopka represije, tako da je neposredno napadla Kamsa, ker je okrutno, grozljiva pobunila dojenčke. Na to se je poskusila pogajati z njim, tako da je dala, da to ni bilo njegova krivda. и на той просили задарила. Коцы на чима и сгодовини мангамарате, узирма велика Индия, жене и нехчире, водильни га разрида, кшатрие, познаю, какой се граде политика. Ампак николи не видимо, да би женска постала водя държава. То е складно за отритами Ману Самхита, ампак на жалост. Данас, да, Ману Самхита облад, ja, in ареци, нищо не загоди, аз съм че тако наручива суда. Дева, ки е зелено добро видела, да е заради тега крипа бил велико нених отрок, и да е то наручила усуда. Торе видела е да зато, кър е то наручила усуда, кам са не бил примирен с усуда. Навене потреба не било да би получавала кам са. Че бедак да би добро наводила, постане ще болизан, ще веч. Окрутност е неварнейше от каче. Каче и окрутност сте оба крута, ампак окрутност е неварнейше. Кача намреч лехо очарамо змантикми, али па подредимо с желищи, окрутност па нима коче подредити никакор. Така е била камсова нарава.
A desetém zpívu jsou načelama samozgodbe, abak očasih pravopad nutru glede kakšno navodila. In tukaj dobimo navodila glede kulture. Navodila pa gre takole, kot Krišna pravi v Bhagavad Gita.
В Бхагавад Гити е ле некай наводил поновлених двакрат, и то е едно измед дни. Торе е зло помимно. Бхагавад Гита е намрач повзитек усай милиард других верзов, и Кришна ја изгорил в кашни дрихурах на Войшо Крукшитре, и в нея е повзил усавицко знание. Изгорил го и в 700 верзи. Očitno je torej vse zelo zgostil, katorej Krišna njega sporočila dvakrat ponovil, je očitno, da je to sporočilo zelo pomembno. In eno od sporočil gre takole. Ko smo v materialnem svetu, moramo delati. In drugo sporočilo, ki ga dvakrat ponovil, morda ve kdo katero. Imamo tukaj kakšnega učenjaka iz Bhagavad Gita. Ta drugi vers, ki se dvakrat ponovi, je namenjen tistim, ki so že dosegli transcendentalno raven. Za tiste, ki se prizadevajo postati bhakte, sta oba pomembna. Oba verza moramo razumeti. Če namreč razumemo le enega od njih, potem zanemarjamo svoje duhovno življenje. Torej, če razumemo le prvega, če razumemo samo drugega, ne pa tudi prvega, potem sploh ne bomo imeli duhovnega življenja. Samo ponašali bomo duhovno življenje. Prvi torej pravi, Shreya, kaj je Shreya?
Manifest their transcendental realizations. What does Shreya mean?
Kaj pomeni Shreya?
Oh, your father knows. Like daughter, like father. Anyone else? Shreya, what's Shreya?
Друг, как мне Shreya? Мама Shreya и Prayas. Shreya je dolgoročno ugodna, Prayas pa samo kratkoročno ugodje. Tako je.
краткорочно годя є прес. Не хіпно задоволювання. Шрея спає довгорочно угоді. Вічно угоді. Сва помінікай. Кай па поміні вігуна.
Shreya
Swadhamo
Viguna. It's not
Viguna,
it's not
Vikarma.
Not perfect.
Не
попав, no? Even faulty. Viguna. So Guna is quite the most.
Torej, guna pomeni skladno s gunami, viguna pa ne skladno s gunami. Torej, morali bi izvajati svoje dolžnosti, pa če tudi na nepopoln način. Tudi če jih ne zmoremo opraviti popolno, moramo ravnati skladno s svojo naravo. Arjuna je bil, na primer, kšatrija, bil je dobra kšatrija. Ampak želel je delovati kot Brahmana in Krišni to ni bilo všeč. Brahmane so namreč v guni vrline in če si kšatrija, se ne pričakuje, da boš v guni vrline, pričakuje se, da sicer imaš nekaj vrline, ampak mora biti pristana tudi strast. Težko se je boriti v vrlini, obmetovati sovražnika z družami. Vzemi to. Potrebuje nekaj strasti, da se lahko bori. Torej, boljše je opraviti svojo dolžnost popolno. Boljše je biti uničen pri opravljanju lastne dolžnosti. Opravljati dolžnost nekoga drugega je namreč nevarno. Zakaj pa? Če obmetavaš sovražnika, potem ga lahko bišali pomeriti nazaj. Zakaj nevarno? Lahko sicer zmagamo recimo v bitki, ampak če zmagamo na napačen način, potem bomo zato dobili grešne posledice, ki so lahko veliko slabše, kot če bi bili ubiti v bitki. Tisti, ki je bil ubit v bitki, ki se je bili upošteno, bo morda odšel na rajske planete. Če pa smo mi med borbo naredili nekaj grešnega, bomo zato šli v pekel. Še ena stvar, vsak ima neke dolžnosti, ki jih mora opraviti. Kakšna pa je naša dolžnost? Je morda kdo tukaj Brahmana? Mantrati Hare Krishna. To je naša dolžnost. Kakšna dolžnost pa je to? Služiti drugim? To je še drugi ljudi, služijo drugim. Svadharma je skladna z psihofizično naravo, v materialni naravi, in če ne poznamo svoje psihofizične narave, potem jo moramo spoznati. Danes ljudi ne marajo za misli, da so označeni kot moški ali ženske, zdi se jim, da to ni pošteno. Minija, da bi moral vsak sam izbrati, če je moška ali ženska. Kot sem omenil prej, nekaj let tega so v Ameriki napravili intervju, kjer so študenti na neki univerzi. Nek moški odšel do študenta, torej bo vprašal, torej, če bi vam povedal, da sem kitajska ženska, 6 inčev visoka ter košarkašica, bi verjeli? In posneli so pogovore študenti in dejali so, da, če se vam zdi, da ste tako visoka kitajska ženska, vam bomo vsekakor verjeli. In če želiš, lahko celo rodiš namišljenega otroka. Nihče drug sicer ne more videti tega otroka, ampak ti ga lahko. Torej, temu se reče napačna dolžnost iz materialnega gledišča. In pa tudi iz duhovnega gledišča. Oči pa je težava v tem, da to telo v resnici pripada Krišni in vse na tem svetu pripada Krišni in vsi imajo svojo dolžnost. Naša temeljna dolžnost, glavna dolžnost je, da mantramo Hare Krishna, ampak pomembno je tudi, da smo vse na nek način produktivni. Ne, da samo mantramo Hare Krishna. Vsa živa bitja so odvisna od žitaric. Pomembno je, da so krave zarovane, da so polja ozorana, da proizvajajo žitarice in sicer brez uporabe kemičnih sredstev, pesticidov, insekticidov, in človekocidov. Proizvajajo hrano. In to je najbolj pomemben del ekonomskega razvoja, proizvajati hrano. In če lahko proizvajamo hrano, ne naj bi uničevali okolje in pobijali ljudi, ki jo jemljajo, potem je to dobro. Potem lahko zavarujemo krave, biki urejo zemljo. In ne potrebujemo umetnih kemičnih sredstev, umetnih gnojil. Ne potrebujemo umetnih gnojil, saj gnojilo zagotovijo krave in biki. Ne potrebujemo industrijske hrane, se lahko vsak zlahka pridela lastno hrano, dovolj zemlje je. In vsi lahko živijo zelo preprosto in udobno. Ampak to je mogoče samo, če se pridobimo višjo zavest. S drugimi besedami, če ljudi dejansko dosežejo višjo zavest, dejansko izkušnjo višjo zavest, izkusijo zavest Krišne, religiozno življenje, potem lahko razumemo, da obstaja golem materialne narave, karma, da sonce vzhaja po Krišnovi volje in da ni nobene potrebe, in da bo izkušnjo dobiti več, kot dejansko potrebujemo. Potem takem bodo lahko srečno mantrali Hare Krishna, postali zavestni Krishna in imeli lep odnos z vsemi živimi biti zavedeni, da so to Krishna večni služabniki. Ne bodo več pobijali mravlje, pajkov, viveric v imenu napredka. In tudi ne bodo več pobijali drugih ljudi, zato ker dihajo njihov zrak. Dihajo moj zrak, pravijo. Ampak to ni njihov zrak, to je Krishnov zrak. Temu se reče naravna dolžnost. Celo otrok v vedski kulturi, otroci so bili cenjeni, niso bili samo neki mehni hobi. Nek drag hobi. Bili so produktivni. Celo ko so bili otroci, so pazili na živali, pomagali so na različne načine, in posledično so bili ljudi srečni, če so imeli veliko otrok. Veljali so za najdragocenejši zaklad, ki ga lahko imajo. такой сакральной стабилизации. Трудно замышляя, далеко живя, брать да беследили законом охраны на не набирали поля, припричани са, далеко индустриализация, заготовил все, каре потребно за жилене, ще посебей храна, ампак моти осте. Индустриализация не заготавлю своих жиленских потреб, некто мора збрати поля. Не глядя на то, разлика мед тракторем и биком е то, да бик производе ще веч биковин крав, трактори пач не. Обстоя омаено штевило тракторев, кейх лахо производемо из земля, приден земля постане знемирена и завърне трактори. И тракторов не можем есть. Железа не превеч хранлива. Зато е та умитна дружба створила все те умитни должности. Спах не познаю своих правих должностей. Варианта, да нихова должност да задоволила своя чута. Живали са. То е живальска цивилизация. Пропад е в най-ном предавно, като съм го обслужавал. Цело старш пас, че пас налети на ски до хране, бо цело своя отрока отрима, да би лахо първи дал. Той е живал. Живал. Я съм първи, си други пас вземано. По цивилизации, къде се побива краве, отрока, но все друге, ки темели на индустриализации. То произвая люди, кои са мани живали. Пас морда отриня друге да би лахо първи дал, ампак не бо пожару своих от младичов. Клюб тему да пас отриня своя младича да лахо първи, нека не бо пожару усай. Кър люди не вида, какши са нихме должности, инкар умитно мислил, да лахко купил карколи своя кредитна картица, банчна картица. Са видна боли изнемирени, видна боли назадуяя, и последнична. Се отрази с мантрая за попълнома най-помимне. И обичайно люди са таки, са варна санкара. Възе кара почнея да играва рачнавнишки игрици. И го се навеличава тега грия на коктейле. Тако люди постанува манко живали. Тако са их намрач изурили. Да постане живали, старши са като живали, отрасли постане манко живали. И ти му прави от цивилизация. Торе, резултат е да ни нихче заворован. Отраци не са заворовани, женски не са заворовани, старши не са заворовани. Усі са изкорищени. И потім мисля да е то напредна цивилизация. Ампак, ту е описано да женски имаю вредност, правкот ваше. Ваше се не занима да ви постав крал държави, прави ваше. Право ваше занима защита крал. Крал е затори най-мрач, най-драгоценнише живали, сай дайо млико. Усак дил крал е драгоцен. Прико млика лако добил више завист и нас води пратия свободитви. Ведска цивилизация е тори усмирена против освободитви не е задоволевано чуто. Люди тега не разумеят. Нимаю нити мъжгана да би тук разумели. Последично не море разумити вредности и липка дружинските живления. Не море разумити далеко женски велико липше скърпи за отраке, като мъжки. Чеправ данес поскушаю мъжким даяти хормони тако да лако доия. Torej, tako, moški imajo pravico, da počnejo tudi to, čeprav to lahko škodijo otrokom. Ženske lahko za otroke poskrbijo veliko lepše kot moški, saj so temu namenjena njihova telesa. Kako je njegovo ime?
Amen.
Amen.
Amen. Amen. Amen.
Kaj pa to pomeni? Kot amen.
What
does amen mean?
Amen.
Amen.
Amal.
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 Amal. Kakorkoli lahko vidimo, kakorkoli pride, ga vsaka ženska želi popestovati. Zanimivo je, tudi jaz gledam, ampak se mu samo svojim. Nimam kakšne želje, da bi se igral z njim. V tem svetu torej potrebujemo ženske, da poskrbijo za otroke. Sicer sploh ne bo več tega sveta. Nekdo mora poskrbiti za otroke in ženske so imajo naravno težnjo, da poskrbijo za njih. Otroci namreč niso ravni na najvišji inteligentni ravni, ne moram jim ravno pridobiti, ampak če imaš nekaj ljubezni do njih, potem se lahko povežeš z njimi, saj delujejo na podlagi čustev. To je zelo dobro. Tudi moški imajo svojo vrednost, razumejo lahko, kaj je življenjski cilj in vsem pomagajo, da ga dosežejo. Moški torej praviloma zavzamejo vodilne položaje, recimo bramane, da prejo žrtveni ogen, pa veliko je tudi kšatri. V vedski kulturi so bili kšatri običajno 3 metre visoki, vsaj. Krišna je bil malce nizak za kšatri, bil je visok 2 metre in pol. Zdaj se je torej prenizak za kšatri. Če se je torej ženska kot Draupadi, ki pa skuša zdržati svoj sari, ki ga poskuša iztrgati do kšašana, ki je bil zelo visok, potem je to precej težko. Praviloma se torej ženske niso borile na bojišču. To namreč ne bi bil pošten boj. Kšatrije pa so se običajno borili na pošten način. Torej, ženske imajo dožnosti in moški imajo tudi dožnosti. Vsi imajo dožnosti. Temeljna dožnost pa je mantrati Hare Krishna in se vrniti v duhovni svet, tako da se nam ni treba vrniti zdaj dobiti novo dožnost novega materialnega telesa. Da ne boš treba trto delati zakaj. Torej, zakaj je glavna medijska kultura, da dobimo nekaj za podzob. To je glavna stvar, za katero se prizadevajo. Dobite nekaj za podzob in poskušati omejiti svoje spolno življenje tako, da bodo otroci, ki se rodijo dejansko civilizirani. To je glavna stvar sovjetske kulture. Danes pa dela tako veliko stvari iz romantike, iz tako imenovanega napredka, iz tega, da delaš nekaj prejnega za službo, za družbo. A nas ljudi delajo razno orožja za pobijanje drugih. Ali pa vzimljajo zdravila, ki omogoča farmacijskim družbam, da obogatijo in zaradi katerega vsi zbolijo. Torej, sodobna civilizacija, kot je to omenjeno, ne vedo, kaj je njihova dožnost, ne kaj je njihova dožnost. Posledično niso niti razmisljubi, niti da se nam naša pravila. Samo govorijo o tem, kako čudovita njihova civilizacija, ampak v resnici sploh ni civilizacija. Je necivilizirano mesto, ker ljudje postajajo vedno bolj in bolj nazadujejo. Dvanajst svoj Srimad Bhagavatama pretrpuje da se bodo z vsakim dnevom pravi religiozni načela manjšala.
Now they're pretending to be a six-inch woman Chinese basketball.
Zdaj se lahko drugoli pretvarja, da je šestinčno visoka kitajska igralka in košarkašica. Obstaja skupina ljudi, ki kupijo zelo drag pasji kostum. Drago je postati pes, veliko jih stane. 2000, 3000 evrov za to, da si kupijo pasji kostum. Na to si nadenjajo ta pasji kostum, grejo v park in se igrajo med sabo kot psi. Morda se nam zdi, da je to smešno, ampak danes je to nekaj običajnega. In če si na univerzi in praviš, da obstajajo samo moški in ženske, ki vas bodo odpustili, celo če si učitelj biologije, in rečeš, da obstajata samo dva spola, moški in ženski, potem bo to zelo vznemirilo vsaj nekatere študente. Šli bodo na upravo šole in odpuščeni boste, ker žalite. Morda se zvoni naro, ampak kaj pravi pravbat? Vsi so nori, nekateri bolj, nekateri manj. Glavno je torej, da poizkušamo sprejeti, kakšne so naše omejitve. In če tega ne sprejmejo, potem moški bodo postali kot ženske, ženske bodo postali kot moški in cela družba bo skupaj šla v pekel. Torej, lepša hvala, kakšno vprašanje? Torej, ne poznajo svojih dolžnosti, kako pa lahko se lahko soočimo s tem? So namreč prijatelji naši družinski člani in te dolžnosti poskušajo tudi na nas prenesti, kaj potem tako storiti. Torej, Krišna je Arjuna učil, da jih povije. Ampak ni najboljše, če to storimo. To ni naša naloga, ni v naši zmožnosti. Če imamo dovolj razuma, potem takrat, ko smo v družbi sorodnikov, samo kimamo, čim orkoli rečejo. In potem ne storimo, česar, kaj nam rečejo. Kot pravi tukaj, škoda časa je predikati nekomu, ki je pod vplivom nevidnosti. Samo pogivamo, torej da zelo pameten si. In potem mislim, pa si upam, da nikoli več ne pomislim na to, kar sem pravkar povedal. Samo kimamo in potem ne storimo ničesar, ne poslušamo ničesar, kar rečejo. Tudi oni ne poslušajo nas, zakaj bi poslušali njih. Ne morejo nam pomagati in zelo verjetno tudi mi ne moremo pomagati njim. Bi še kdo kaj vprašal?
Sorry.
Thank you for inspiring lecture. I would just like to ask, how can we recognize whether we are actually doing our duty? So how can we recognize that somehow or other we are doing some wrong duty? How to recognize then that? Zapravo, kako prepoznati to ponovno pačno dožnost, zato potrebujemo razum. Ampak, če razumem nimamo, razum praviloma pride v šastr in od guruja in saduja. Če torej ne vemo, če opravljamo svojo dožnost, potem nehajmo delati, kar počinjamo in potem sprva ugotovimo, če to sploh je naša dožnost. Potrebno torej, da ponižno povezvedujemo. In takrat, ko postane jasna, kakšna je naša dolžnost, takrat je lahko upravljeno odločno. Če torej ne vemo, če delamo pravilno, potem tega sploh ne bi smeli početi. Ker če počinjamo nekaj, za kar ne vemo, kaj početi, v tem bomo zelo verjetno zapravili v težave in še druge spravili v težave. Seveda včasih narava probo kliče kot prava čanika pandi. Če ne veš, če bi mogel nekaj jesti ali ne, potem je boljše, da tega ne ješ. Če ne veš, če nekaj je strpeno ali ne, potem tega raje ne pojaj. Če bi rad nekam šel, ampak ne veš, če lahko greš, potem raje ne pojde. Ampak takrat, ko je prav sila, ko je glis narave, takrat moraš to točnost izvoliti. Mora veste, kako je glis narave. To točnost je treba opraviti.
Okay. Hvala.
Hvala. Žaj.